Ирактын коопсуздук күчтөрүнө багытталган. АШШ этот пресс-маалымат агенттиги ал кол салууда полициядан 8 адам окко учканын кабарлады. Бул соңку Кыргызстан жана эл аралык жаңылыктардын айрымдары болду.
Күндүн соңку кабарлары мына ушулар. Аларды кабарчыбыз Элена Күлөнбекова сунуштады. Эми акчанын курсу кандай болуп жатат, маалымат бере кетели. Улуттук банктын маалыматына караганда ушул тапта бир АКШ доллары 45 сом 11 тыйын, евро 64 сом 19 тыйын, рубль 1 сом 53 тыйын, казак теңгеси 30 тыйын болду. Сиздер азаттыкты тыңдап жатасыздар. Анда берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, ушул тапта премьер-министр Алмазбек Атамбаев Таласта иш сапары менен жүрөт. Азыр биз менен түзүп байланышта Таластан аймактык кабарчыбыз Мирбек Айтекеев турат. Мирбек, премьер-министр Алмазбек Атамбаев Киров суу сактагычына барары тууралуу дагы айтылып жатат. Бул суу сактагыч негизинен Казакстанды сугарат эмеспи? Премьердин барганда кандай жүйө бар?
Премьер-министр Алмазбек Атамбаев бул Киров суу сактагычына барып, жөн гана ал жактагы жүрүп жаткан иштер боюнча эле таанышып өттү. Эч кандай бул коңшу мамлекетке кетип жаткан суу жана башка маселелер жөнүндө сөз сүйлөгөн жок. Анан кийин ошол эле делегация бул Манас районундагы райондук администрациядагы жыйындар залында активисттер менен жолугушууда ошол жергиликтүү Покровка айылынын тургундары келип ошо чек ара маселесин айтышып, ушул эң көйгөйлүү экенин айтып чыгышты. Анда Алмазбек Атамбаев ошол Казакстан менен болгон чек ара маселесин чечүүнүн бир гана жолун сунуштайм деп, ал жол бул Бажы союзуна кирүү менен гана ушул чек ара маселесин чече алабыз. Андан башка
ошол эле чек ара маселесине байланыштуу ары бери өтүү машакаты туурасында айтылып эле келе жатат. Бул туурасында элдер өтө албай кыйналып жатат деп өзүң деле материалдарда бир топ айтып жүрдүң эле. Анан былтыр чек аралар ачылбай турганда кыргыз тарап Киров суу сактагычын жапканда чек ара режими бир аз жумшаргандай болду эле да, азыр кандай абал?
Эми азыр чек арада өзгөчө, ушул акыркы август айынан баштап чек арадагы акыбал кайрадан оорлоп, чек арадагы баягы жашылча жемиштерин ошол коңшу мамлекеттин Жамбыл облусуна өткөрүү аябай кыйын болуп жатканын дыйкандар айтып келе жатышат. Бүгүнкү жыйында дагы ошол дыйкандар ошол маселени көтөрүп чыгып премьер министрлигке ошол суроосун узаткан эле да. Премьер министр ошол чечүүнүн бир гана жолу деп ошол Бажы союзуна кирүү менен ошол маселени чече алабыз деген сунушун айтып өттү.
Премьердин келишин эл кандай кабылдап жатат?
Премьер министрдин келишин эл чындыгында эле баягы керектүү эле гана жерлерге жолугуу менен мындай аябай талылуу маселелерди көтөрүп чыккан жок. Бул жерде мындай катардагы эле жолугушуу болуп калды деген сыяктуу ойлор өзгөчө ушул чек арага жакын аймактардагы элдерде айтылууда.
Жолугушуу учурунда дагы ушул ойлор айтылдыбы, ушул пикирлер?
Жолугушуу учурунда болгону ошол чек ара маселесине эч бир облустук райондук жетекчилер, республикадан эч кандай жетекчилер келип ошол чек ара маселесин чечип элдин ал акыбалын сураган жок деген нааразычылыктар айтылды.
Буга чейин чек ара соодасы деп бир базар ачыла тургандыгы айтылып келген эле, ошол долбоорду эмне болуп жатат?
Ал долбоор боюнча ошол үч коргон айыл өкмөтүнүн башчысы ошол долбоор боюнча көтөрүп чыкты. 2006 жылдан баштап бул жерге базар ачылмак экен, бирок ал базар ишке ашпай ушул күнгө чейин токтоп турат. Эгер ошол базар ишке ашып базар курулуп калган болсо, дыйкандарда мындай маселе жаралбайт эле деген сыяктуу сунуштар айтылды. Премьер министр ал суроого жооп берген жок.
Рахмат, Мирбек. Биз менен Таластан түз байланышта кабарчыбыз Мирбек Айткеев болду. Эми эл аралык баянга кезектесек, Түркиянын Ростосунда соңку күндөрү алар тарабынан түндүк Ирактын аймагынан күрд жумушчу партиясынын 100 мүчөсү жок кылынды. Бул Түркиянын күрд согушкерлерине каршы багытталган Кеңири чабуулунун алкагындагы аракет. Бирок премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын өкмөтү мындан 2 жыл мурда эле күрдтөр менен мамилени оңдоо саясатын баштаганын эске алганда, жогорудагыдай аракет эмне үчүн зарыл болуп турат? Сөз Улан Алымкулунда.
Түркиянын куралдуу күчтөрү штаб тарабынан жарыялагандай, тыюу салынган күрд жумушчу партиясынын 100 өкүлү аскерий учактар түндүк Ирактын аймагына өткөн аптада 80 ашык жолугу аттаган кезинде жасаган жапырыктар учурунда жок кылынды. Түрк өкмөтүнүн жогорудагы аскерий жортулу ПКК согушкерлеринин акыркы аптадагы кол салууларына карата жооп болду. Ал чабуулдардан Түркия 20га жакын аскерин жоготкон. Бул окуялар ошондой эле саясий чалкештик орун алып турган. Күрд жамаатынын демократиялык жол менен шайланган өкүлдөрү парламенттин ишине аралаша албай турган кезге туш келди. Быйыл июндагы шайлоодо премьер министр Режеп Тайип Эрдогандын Адилеттүүлүк жана өнүгүү партиясы бийликтеги 3-чү мүнөт үчүн жеңишке жетишкен. Ал эми күрдтөрдүн Тынчтык жана демократия партиясы бул шайлоодо парламенттен 36 орун алганы менен сессияны бойкоттоду. Алар парламентке шайланган 6 мүчөсүнүн терроризм беренеси боюнча айыпталып абакта отурушуна нааразылык билдирүүдө. Түркиянын соттору ал 6 кишини абактан чыгаруудан баш тартса, жергиликтүү кеңештеринде эли сандагы өкүлдөрү күрд жумушчу партиясына байланышы бар деген жүйө менен түрмөдө отурат. Соңку шайлоо өнөктүгүн жүрүшүндө түгүл күрд маселеси чечилди деп жарыялап жиберген премьер министр Эрдоган Түркияга Франциянын окшош президент системаны берүүчү комиссиянын жаңы долбоорунун кабыл алынышы үчүн мунасаат жасап жатканына карабай парламентти бойкоттогондор менен байланышпай койду. Стамбулдагы Бахча Шехир университетинин профессору Чыңгыз Актардын айтымында өкмөттүн азыркы катаал саясаты учурда кырдал талап кылган муктаждыкка төп келбейт. Күрдтөр парламентти бойкоттоодо. Алар октябрдын башында парламент сессиясын ачканда кайтып келиши мүмкүн, бирок алар бойкотто электе эле өкмөт аларды бойкоттоорун чечти. Түрк өкмөтү жаңы коомдук келишимде күрдтөрдүн өкүлү болуучу башкы саясий партия менен кантип сүйлөшпөй кое алат? Ал келишимде күрдтөр жөнүндө катышуучу болбостон толук жоопкерчилик алып, бул жаңжал бар үчүн бироткула чечилдерин кепилдөө үчүн кошулушу керек. Деген профессор Актар, бирок саясий климаттын курчусуна зордук зомбулук айыктаган жаңы өнөктүк баштоо менен күрд жумушчу партиясы да салым кошкондугун моюнга алды. Айрым байкоштордун баамында аскерий чабуулдар түрк өкмөт башчысы Эрдоган менен тышкы иштер министри Ахмет Даутоглунун коңшу Сириянын президенти Башар Асадтын режимин оппозициячыл демонстранттарды күч менен басуусун сынга алуусуна каршы чыгууда. Түркия бийликтеринин ырастоосунда абадан салган жортуулар жарандарга эмес, күрд жумушчу партиясынын инфраструктурасын бузууга, согушкерлердин тамырын кыркууга багытталган. Айрымдардын болжолунда Түркиядагы күрдтөр да Сирия, Ливияга чейин Египет менен Тунисте болгон толкундоорго шыктануусу мүмкүн. Премьер министр Эрдоган ал кыймылдардын дээрлик баарын өзү колдогон. Мындан улам интернеттеги блогдордо Түркиянын күрдтөрү араб дүйнөсүндөгү толкундуулорду узактан бери эңсеген көз карансыздыгына негиз даярдоо үчүн пайдалана алат деген ойлор жаралган эле. Бирок башка бир аналитиктер мындай божомолду жапайы жана ойдон чыгарылган деп эсептешет. Стамбулдагы Билги университетинин профессору Соли Өзөл ушундай көз карашта. Ал премьер министр Эрдоган күрд партиясы менен мамилелешүүдө күчкө салып жаткандыгын жокко чыгарбайт.
Ал тынчтык жана демократия партиясы анын эркине баш ийерине ынануу же күрд маселесин чечүүдө аларды чындап эле саясий теңдиктен тышта кармоону каалоодо. Аларды каалабаган нерселерин жасоого мажбурлап жатат жана менимче ал ийгиликке жетчидей.
Деген профессор Өзөлдүн ишениминде күрдтөр арасында күрд жумушчу партиясынын күрөш жүргүзүү тактикасын колдогондор саны азайганынын белгилери байкалууда. Маселен, жакында күрдтөрдүн жарандык уюмдары ПККны кыйначылыктарды токтотууга үндөгөн. Профессор Өзөлдүн пикиринде премьер министр Эрдогандын күрдтөр менен мамилени оңдоочу мындан 2 жыл ашуун мурда баштаган саясаты оңунан чыкпаганын же дагы уланарын убакыт гана көргөзмөкчү. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиздер Азаттыкты тыңдап жатасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргызстан өзүнүн 20 жылдык кыска тарыхында башкалар кылымдап өткөн жолду жана сыноолорду башынан кечирди, деди атайын Азатка берген маегинде Кыргызстан президенти Роза Отунбаева. Мамлекет башчысы эгемендиктин баасы, сырткы күчтөрдүн таасири жана президенттик кызматты тапшырып бергенден кийинки саясий тагдыры тууралуу кеп салып берди. Отунбаева менен кабарчыбыз Султан Жумагулов баарлашкан эле азыр ал студияда. Эмесе кыргыз президентинин маегинен орчундуу учурлардан кеп салып бербейсизби?
Ооба, кечинде Роза Отунбаева менен кене сүйлөштүк. Эми бул маек негизинен мындай философиялык өңүттө жүрдү да. Мамлекет башчысы Кыргызстандагы окуяларга, Кыргызстандагы эгемендикке дүйнөлүк процесстердин өңүтүнөн сереп салгандай болду. Анан негизинен эгемендиктеги азап тозок, эгемендикке жетүү жолундагы парламенттик демократиянын тагдыры, алдыдагы президенттик шайлоодогу күдүксөздөр чыгып атпайбы, ошолорго оюн айтан оюн ошондой эле өзүнүн президенттик кызматын өткөрүп бергенден кийинки саясий тагдыры жөнүндө сөз кылды. Мага өтө эле эсте калган бир учурга токтоло кетейин. Азыр Кыргызстандын тегерегинде ар кандай сөздөр жүрүп атпайбы, мамлекет болбой калды, келечеги жок, ошого карата мындай деген көз карашын айтты Отунбаева. Ал киши мындай деп айтып атат да, ушул дүйнөдө азыр кош саясат жүрүп атат. Мисалы үчүн Ошол эле өлкөлөр Кыргызстан тегерегиндеги бай нефтиси бар, газ бар өлкөлөргө тийишпейт, анткени алар менен экономикалык кызыкчылыгы бар. Анан эле баягы нефтиси, мунай заты дагы жок, газы да жок, Кыргызстанга эле келип тийишип эле жатып алышат дегендей ойду айтты да. Ошол себептен бизди мындай ар кандай күчтөр туш туштан тепкилеп атат деген нерсени айтты. Андан сырткары негизинен азыр угуса кетели, Кыргызстандын 20 жылдык тарыхы мисалы айталык карт демократиялык салты бар өлкөлөргө караганда эми ошол Кыргызстан ошончо 20 жылдын ичинде кылымга тете жолду басып өттү деп белгиледи.
20 жылдын ичинде Кыргызстан чоң бир казанда буркулдап кайнап келе жаткан кезибиз. Тегеректеги 200 өлкөнү менен салыштырышыбыз керек да. 800 жыл демократия Улуу Британияда болуп, мына Америка 200 жылдан ашып, башка өлкөлөр 1000 жылга чейин жашаган ушундай мамлекеттик түзүлүштөрдө болуп атат. Биз болсо 20 жылыбызды гана белгилейбиз.
Мына америкалык жана НАТО аскерлери Ооганстандан чыгарыла баштады. Ошондон кийин Бишкекте орун алган америкалык жүк ташуучу борбордун тагдыры кандай болоруна президент токтолдубу?
Албетте, бул маселе орчундуу болду. Анан айта кетиш керек, негизи Ооган жерине мурда океан аркылуу, суу аркылуу, анан Пакистандын территориясы аркылуу ташылчу да. Анан Пакистандагы согуштардан кийин негизинен түндүк маршруту деп ушул Борбор Азиянын Орусия аркылуу ташыла баштаганда, анан буга дагы байланыштуу айтты. Негизинен бул жерде экономикалык пайданы Орусиядагы, башка ошол Өзбекстан, Казакстан аймагы аркылуу өтүп атканда баары эле көрүп атат дейт. Анын ичинде Кыргызстан дагы биринчи антитеррордук коалицияга кошулуп 2001 жылы ачты эле, ал Кыргызстан өзүнүн кичинекей пайдасын көрүп атат дейт да. Ошого карабастан эле кайрадан эле Кыргызстандагы база өркөйүп эле көрүнүп калып атат дейт. Анда эмесе дагы бир ошол айта кеткен сөзүнө уга кетели.
Геополитикалык саясатта Кыргызстанды өтө эле ушинтип, биз кичинекейбиз, баары бизге баары келип тиет ошентип. Мына канчалык Россия көрүп атат пайда, ошолордун баары мына Россияны аркалуу темир жол менен келип атат. Биз да көрүп атабыз пайданы ушул күнгө чейин. Качан ошол жакта токтойт, бизде да ошондо токтойт деген мааниде биз иштей беришибиз керек.
Мамлекет башчысынын кызматын быйыл жаңы жылда өткөрүү берерин дагы бир сыйра тастыктаган экен, андан аркы тагдыры тууралуу эмнелерди айтты?
Андан аркы тагдырына мен эки гана учурда айта кетейин. Саясаттан кетпейм деди, анткени демократиянын акырына чейин чыгыш ал кишинин саясатчы катарындагы жарандыктагы миссиям, ошону мен эми активдүү саясаттан кете албайт болушум керек, эми аны дагы турмуш көргөзөр деди. Бирок эң орчундуу нерсе мына Кыргызстан тууралуу айтты да. Кыргызстан тууралуу чет жакта англис тилинде китеп бар дейт, бирок анын баарын Кыргызстанга бир айга келе калган эле кишилер жасайт. Менин ушундай бир улуу тилегим бар дейт да, Кыргызстан жөнүндө бүт дүйнөгө тарай турган китеп жазсам деген. Эмесе ошол тилегинде уга кетели.
Кыргызстан жөнүндө жакшы китеп жок чет өлкөлөрдө, мейли Лондон, мейли Нью Йорк, кайсы жерде болсо да, мына ушул жерде Кыргызстанда бир жолу келип бир ай отуруп кеткен адамдар китепти жазат да, Кыргызстан жөнүндө мисалы да. Бирок Кыргызстанды ичинен деле эч ким билбейт. Кыргыз деген бул эмне деген калк, азыркы саясий тарыхы. Демек мына Кыргызстан жөнүндө китеп жазган деген бул да өзүнчө бир революция керек болсо.
Эмесе Кеңири маектин биринчи бөлүгүн кечки программадан угуп турбайбызбы анда?
Ооба, кечинде угасыздар.
Рахмат. Биз менен студияда кабарчыбыз Султан Жумагулов болду. Программабызды андан ары улантабыз. Карасууда Сабай Арык айылында балдар мектепке эмес, үйлөрдө окумай болуп жатышат, анткени мектептер жер титирөөдөн жабыркаган экен. Азыр биз менен түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов турат. Ал 1 сентябрдагы мектепке даярдык туурасында айтып берген турат. Эрнис, мына 1 сентябрга санаалуу эле күндөр калды. Эми балдар кантип жеткен? Алар кайда? 1 сентябрь аларга майрам болбой калабы анда?
Негизинен азыр ушул авариялык абалда турган мектепте жарым окуучулар ушул жерде окуйт экен, жарым окуучулар ушул айылдагы башка бир үйдө ушул ижарага алышып ошол жерде окуп атышат экен балдар. Мектепте 400 жакын окуучу бар экен, ал ушул арендага алынган үйдө башталгыч класстын окуучулары окуп атышат экен. Азыркы мына мектептин абалы ушул 3-4 класстын класста окушат экен окуучулар.
Качандан бери бул мектеп ушундай абалда турат?
Бул баягы баарыбызга белгилүү да, 2007-жылы Кыргызстанда катуу жер титирөө болгон эле, баягы Нурада дагы абал өтө оорлогонго ошол мезгилде бул мектепте дагы ушул абал мектептин абалы өтө начар акыбалга келген экен да.
Ушуга чейин ошол мектеп куруу маселеси көтөрүлбөптүр. Мисалы азыр эми канткен жатышат?
Көтөрүлүптүр. Андан бери мына жергиликтүү бийликтерге ушул борбордук бийликке дагы бир нече кайрылуулар жолдонуп, ушул айылдыктар бир нече талап кылганына карабай мектеп курулбай келатат экен. Мына быйыл жаздан баштап гана бир жерге ошол мектептин жаңы имараты түшүп ошол жерге курулат экен. Ал дагы мына сентябрга ушул бүтүрүп беребиз деп убада беришкен экен. Бирок
эрнисе кыскача айта кетсең, окуучулар өздөрү эмне деп жатат? Алар менен сүйлөшө алдыңбы? Алар эмне деп атышат? Биринчи
окуучулар менен сүйлөшө алдым. Окуучулар мына ушул авариялык абалда турган мектепте окуса мындай коркушат экен. Жанагы жаңы окуп аткан үйүнүн абалы деле начар экен, ал жерде тыгылышып окушат экен, үч сменде окуйт экен. Ушул мындай окуу аябай кыйын экен да.
Рахмат Эрнис, биз менен Карасуудан түз байланышта кабарчыбыз Эрнис Нурматов болду. Эми студиябыздын коногу рубрикасына өтсөк, бүгүн Кыргызстанда кадыр түн. Биз бүгүн буга байланыштуу студиябызга Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фондунун жетекчиси Каразак Кожояровду чакырган элек. Саламатсызбы Каразак мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына бүгүн кадыр түндү тособуз. Негизи бул күндү ар ким өз түшүнүгүнө жараша тосот да. Мисалы, айрымдары диний көз карашка карап тосо, айрымдары мисалы жаштар каалаган тилектер орундалат экен деген максатта бир тоскоон аракеттерин көрүп жүрөбүз да. Анан негизи эле бул күндүн мааниси кандай? Эгерде негизи эле бир жылда бир жолу бул күндү бөлүп мындай ыйык катары санап тосунун мааниси эмнеде?
Бисмиллахи рахмани рахим. Биринчиден бүгүнкү ыйык кирип келген кадыр түнү менен жалпы Кыргызстан элибизди куттуктап кетмекчимин. Албетте бул жерде кадыр түн тосуу азыр элибизде коомчулугубузда кадимкидей жайылып жакшы тосуулар ар жерде ар түрдүү тосуу кадыр түн тосуу шаан шөкөттөрү өтүп атат мындай айтканда. А бирок чындыгында бул кадыр түн тосуунун мааниси ал эми кадыр түн кандай түн экендиги жөнүндө көпчүлүктүн мамиле эмеси кабары жок бул нерседен. А бирок бул жерде карап көрсөңүздөр Аллах таала бизге буйурган бул чындыгында биздин динибиздеги берилген бир ыйык бир түн. Мисалы Аллах таала Куранда айтат, биз Куранды кадыр түндө түшүрдүк дейт. А демек биздин Куранубуздун түшкөн түнү бул кадыр түн. Бүгүнкү түнүбүз. Ошол сыяктуу эле кадыр түндү тосууда кандай өзгөчөлүктөр бар дегенде, ал жерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан күндөрдүн биринде Айша энебиз келип сураган. Бүгүн ушундай кадыр түн экен. Мен бүгүн эмне кылып тосушум керек, кандай кылышым керек дегенде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебизге ушул дубаны үйрөткөн да. Аллахума иннака афувун каримун тухиббул афва фаафу анна. Бул деген сөз Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам үйрөткөн сөзү. Сен эгер дейт кадыр түнгө туш келип калган болсоң, сен жана менин ушул келечекте тосуучу үмөттөрүм үчүн дейт ушул дубаны аткарууңар шарт дейт да.
Негизи анан сиз мына диний көз карашта түшүндүрүп атпайсызбы? Анан коомчулуктагы ушундай кабылдап жатабы же сиз айткандай бир майрамдын бири катары эле кабылдап жатабы?
Бул жерде кээ бир чындыгында диний кабылдап жаткандар да бар, бирок майрам катары жөнөкөй эле биздин майрам катары кабылдап жаткандар да бар.
Бул жакшы эле көрүнүшпү? Анда мисалы майрам тосуу, майрам күтүүнүн эмнеси жаман?
Бул албетте жакшы. Мусулманчылыктан майрамдоонун жана бул жакшы жолдор менен майрамдарын эч кандай тоспойт бул жерде. Аллах тааланын берген мисалы бүгүнкү түнү жерге периштелердин түшүшү жана Жабрайыл периштенин түшүп туруп ким күнөөсүнөн кечирим сураган барбы күнөөсүн кечирейин, оорусуна шыпа тилеген барбы мен ага шыпа берейин, ырыскысынын көбөйүшүн каалаган барбы мен ага ырыскысын көбөйтөйүн деген бир Аллах тааланын чакырыгы бар бүгүн түнү.
Анан ошол тосуу ыкмасы туурасында сүйлөшсөк да, мисалы кээ бир айтат ошол сиз айткан мисалы периштелер булар мечитке келет депчи, мечиттен тоскон жакшы депчи, ошондо каалоо тилектер орундалат деп. Айрымдарыбыз болсо үйдө дасторкон жайып баягы туугандарыбыз менен сүйлөшүп отуруп тособуз, кээ бирөө болсо досторунун баарын чогултуп шатыра шатман баягы майрам кылып жиберген дагы учурлар кездешет да. Анан кайсынысы туура, кантип тосуш керек?
Эми бул жерде тилектердин баары орундалышы үчүн сөзсүз мечитке барыш деген да шарт жок да. Бул жерде негизинен Аллах таала кайсыл жерде болсоң тилектерди кабыл кылат бул жерде. Бирок негизги жанагы майрамдык деп атпайбызбы, кадыр түндүн шарттарынан чыгып кетпөө шарт бул жерде.
Мисалы негизги кандай шарттарын айтат
элек? Мисалы тазаланып жуунуп ниеттерди тууралап ошол күнү жаман нерселерден арылып жаман ушак сөздөрдөн алыс болуп жакшы гана сөздөрдү сүйлөшүп андан кийин чын көңүлдөн Аллах тааладан суранып ошол түнү. Мына ушул нерселерди кылынган болсо бүгүнкү түнү кабыл болбогон дуа жок дейт да бул нерсе.
Мына орозо туурасында сүйлөшө турган болсок да, орозо быйыл жай мезгилинин эң ысык айына туш келди, август айында башталды. Дагы эле кээ бирөө ошол шарттардын баарын бек аткарып кармап атышат, кээ бирөө болсо орозону кармасаң мисалы арыктайт экенсиң дегендей көз карашта кармап атышат, кээ бирөө болсо спирт ичимдиктерин ичпей калат экен дегендей дагы көз карашта кармап атышат да. Же болбосо орозого чейин мисалы балык жеп койсоң таза болуп анан орозо кармай берсең болот экен, орозо бүткөндөн кийин спирт ичимдиктерин ичсе болот экен дегендейчи. Ар кандай кабылдап жатышат да.
Туура, негизинен бул жерде элечи ислам дининде 5 шарты бар. Өзүн белгилүү сааттын ичинде белгилүү өзүнө адал болгон тамак ичимдиктен тыйылуу. Бул жерде чындыгында баягыдай адам бир күн кечке чейин тамак жебегенден кийин албетте баягы курсак ачат, а бирок орозонун бир өзгөчөлүгү ушул баягыдай. Адам кечке чейин ач калгандан кийин өмүрүндө ач калбаган адамдар демек ачкалардын кадыр баркын билет, бир аз кайрымдуулук сезими ойгонот жүрөгүнөн. Бул өзгөчөлүк бир коомчулукка тийгизген пайдаларынан бирөөсү. Ошол сыяктуу эле экинчи дагы бир нерсеси баягыдай жетим жесирлер бул дүйнөдө баягыдай тамак ашка жетинбей жүргөндөр үчүн көңүл буруу бир сезим ойгонот адам баласында. Андан кийин экинчиси бул нерседе бир күн кечке чейин ачка калып туруп анан кечинде эки күндүк тамакты бир жеп алыш эмес бул жерде. Бул нерсе деген нерсе адам напси деп коет эмеспи? Баягы жамандыкка буйуруучу ичиндеги бир сезимди тарбиялоонун бирден бир жолу бул ач калуу менен тарбияланат дейт да адам.
Ошентсе да ошол жана ден соолукка пайдалуу жагы туурасында да айтып кетсеңиз да, анткени көбүнчөсү жана мен айтканда арыкташ керек, же болбосо мындай кандайдыр бир өзүн сиз айткандай бир жаман нерселерден улак тартуу аракети. Бул негизи туурабы? Мисалы ошондой бир жакшы жагын алып алып деле баягы диндин шарттарын билбесе дагы жакшы жагын алып алып эле орозо кармай берсе ал дагы эле кабыл болот да?
Албетте, ал бул нерседе ден соолукка келтирген мисалы толтура пайдалары, мисалы ашказандын бир жылда бир жолу бир ай эс алуусу, дайыма иштеп келген нерсе бир ай эс алуу менен кайра калыбына келтирүү бул ашказандын. Ошол эле мезгилде адам ашказан дайыма толо жүргөн мезгилде акылдын иштешинин бир аз эме баягыдай алсыз болуштугу. Ашказан бош болгондон кийин демек адамдын дайыма мындай жандуу жашоосу, бул сейрек жашоосу, сейрек эме көз караш, ишенүүсү керек бир чын жүрөктөн. Ишенген мезгилде албетте орозонун касиети бар деп коет эмеспи? Адам бул ачкачылык менен суусуз жүрүш бул негизги нерсе эмес экендигин байкайт да адам. Орозонун бир касиети ушул. Андан кийин экинчи нерсеси адам бул орозо чыккандан кийин байкайт, ар бир эле орозо кармоочу, демек бир күндүк тамак ашка жеп атканга канчалык убактын коротуп аткандыгы билинет да бул жерде. А демек бир күндө эки маал тамактанып деле жашаса болот, канча ошонун ордунда дагы көп иштерди аткарса боло тургандыгы билинет.
Көп нерсени байкайт адам деп атпайсызбы? Баягы көп кемчиликтерин байкайт турбайбы? Анда сиз айткандай элдин баары эле ошону билип жатабы, же болбосо баягы кармаш керек деп эле элдин шаарына түшүп алып эле кармап анан ошол менен эле баягы орозо бүттү, бүткөндөн кийин кайра эле мурунку
тилекке каршы бүт баары эле муну билип атат дегенден алыспыз. Албетте арасында жөнөкөй диета катары кармап жүргөндөр бар.
Ошону айтып атам да.
Диета мисалы муну кармап туруп мен демек арыктайт экенмин дегендер бар бул нерседе. Биринчи ийман деген маселе турат мында. Ийман деген ишенимди бекемдөө. Эгер ушул ишеним бекем эмес болгон болсо айтпайбыз, намазды жөн эле физзаратка үчүн окуйт, дайыма беш маал кыймылдап турат экенсин. Орозону болсо диета үчүн кармап калат, ал эми азылыкты туризм катары көрүп калат, ал эми зекетти болсо жөнөкөй эле мактаныч, бирөөгө көрүнүш катары көрүнүп калат да.
Быйыл орозо кармагандар көп болду, анткени мен айтып атпаймынбы, узак жай ысык мезгилине туш келди, анан кыйналгандар болду, ооругандар деле болушу мүмкүн да. Көп кармадыбы элдер?
Быйылкы мен деле ойлогон байкаган нерсем ушул болду. Быйылкы жылы жайдын ысык мезгилине туура келди, андан кийин өтө күндүн узактыгы, бул нерсе менен орозо кармагандар кандай болор экен, аз болуп калар экен деген эме болду. Бирок мен ойлогондон так эле терси чыкты. Мисалы аябай орозо кармагандар быйыркы жылы көп болду.
Ошол учурда ооруп калгандар туурасында дагы бир маалыматыңыз барбы?
Ооруп калган туурасында маалыматым жок, бирок биздин шариятыбызда ооруп калган болсо ага кармабаганга Алла Таала уруксат берет ага.
Рахмат сизге. Бүгүн бизнес студиянын коногу Адеп Башатык коомдук прогрессивдүү фондунун жетекчиси Каразак Кожаев болду. Сиздин убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңизге чоң рахмат. Эми спорт кызыктарына кайрылсак, ушул тапта Бишкектеги Ак Булат майданында Эгемендик кубогуна арналган көрүү мелдеши башталды. Мелдешке биздин спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макиш дагы күбө болуп жүрөт. Акал мырза, быйылкы мелдешке кайсы командалар катышып жатат, кыскача айта кетсеңиз? Кабыл мырза, Кабыл мырза, азыркы мелдешке кайсы командалар катышып жатат?
Бүгүн ушул Ак Булат майданында президенттик кубогуна арналган турнир башталды. 11 команда катышып атат. Жаңы эле биринчи оюн аяктады. Мында Токмоктун Тынай командасы менен Үсүккөлдүн Кабылан командасы беттешип 11-7 эсебинде Үсүккөлдүн Кабылан командасы утуп алды.
Баш байге фондусу кандай экен? Быйылкы демөөрчүлөр кимдер болуп атышат?
Демөөрчүлөр азырынча такталуу эле экен. Себеби президенттин кубогу болгондуктан президенттин администрациясы ошо ой мелдешти өткөрүүнү колго алып атыптыр. Азыр болсо байге фондусу такталуу эле экен.
Мелдеш канча күнгө чейин болот экен?
Мелдеш эми 31 августка чейин болот. 31 августта финалдык оюндар болмокчу, ал эми 30 августта дем алыш болот.
Кыска айта кетсеңиз, эң күчтүү мындай командалар кайсылар экен?
эң күчтүү команда Ушул Сокулуктун Бөрлүү командасы, анан Үсүк Көлдүн Кабылан командасы, анан Түйдүн Сусамыр командасы.
Рахмат Кабыл мырза, рахмат Кабыл мырза, биз менен түз байланышта Ак Кулат майданынан спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш болду. Кадырман угармандар, ушуну менен түшкү жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Микрофондо мен Айзада Касымалиева болдум. Кайрадан жолукканча саламат калыңыздар.